Κύριε Πατέλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Όλες και όλους.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε και σε σχέση με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, όπου ανησυχούμε όλοι μήπως με τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και με αυτή τη σταδιακή απεξάρτησή μας από το ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου, στην πραγματικότητα πυροβολούμε τα πόδια μας και βρεθούμε μπροστά σε μια νέα έκρηξη των τιμών στο πετρέλαιο και στη βενζίνη.
Καλημέρα πάλι, καλό μήνα. Χτες αποφασίστηκε, όπως ξέρουμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση η σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Βέβαια, οι αγορές προεξοφλούν πάντα αυτές τις εξελίξεις και είχαν ήδη ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες, οπότε ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε περαιτέρω αύξηση από εδώ και πέρα. Είχαμε βέβαια δύσκολα στοιχεία χθες στον πληθωρισμό, ανέβηκε και πάλι πάνω από το 10% σε εναρμονισμένη του μορφή στην Ελλάδα. Στην Εσθονία έχει φτάσει στο 20%. Σήμερα έχουμε μια μικρή ανάσα για τον κόσμο. Ξεκινάει η εφαρμογή της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Συνολικά έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές 4,5 μονάδες περίπου από την αρχή της θητείας της κυβέρνησης, που έχει αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα. Και χθες βέβαια είχαμε και την πρώτη πληρωμή του αυξημένου κατώτατου μισθού, 713 ευρώ, είναι 10% αύξηση από την αρχή του έτους. Βέβαια αυτά βοηθάνε τον κόσμο, αλλά το ζήτημα της ακρίβειας συνεχίζει, όπως πολύ σωστά είπατε.
Ναι, λένε οι πολίτες ότι αυτές οι αυξήσεις κατ' ουσίαν έχουν ήδη εξανεμιστεί από τις άλλες αυξήσεις, τις αυξήσεις στο ράφι, τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, τις αυξήσεις στην ενέργεια, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο.
Ο πληθωρισμός είναι ένα δύσκολο πράγμα και δεν έχει εύκολες λύσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Τώρα θέλω να σας μεταφέρω τα πολλά μηνύματα που έρχονται τον τελευταίο καιρό από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο επιχειρήν και ιδίως σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νιώθουν ότι βρίσκονται πάλι μπροστά σε μια καταιγίδα, όπως την περίοδο των μνημονίων, απλώς τώρα με άλλο πρόσημο, με το πρόσημο του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Είδα ότι ψηφίσατε ένα καινούριο νόμο την περασμένη εβδομάδα, αυτόν τον 49-35, που προβλέπει κάποιες φορολογικές εκπτώσεις για συνενώσεις, για συνεργασίες επιχειρήσεων κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω, μπορούν να υποφεληθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και με ποιο τρόπο από αυτό τον νόμο?
Βεβαίως. Ο νόμος προβλέπει φοροαπαλλαγή μέχρι 500.000 ευρώ σε 9 χρόνια για τις μικρές και μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις, σε περίπτωση που συνενωθούν και συγχωνευθούν με μια παρόμοια επιχείρηση. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις μας. Αν συνεργαστούν, δηλαδή υπογράψουν μια συμφωνία συνεργασίας αλλά δεν συγχωνευθούν, θα έχουν όφελος μέχρι 125.000 ευρώ σε 3 χρόνια. Πώς έρχονται αυτά τα ωφέλη? Είναι με τη μείωση 30% του φόρου που θα πληρώνουν. Και υπάρχουν και άλλα σημαντικά κίνητρα για τη συγχώνευση. Στη συγχώνευση δεν θα επιβληθεί ούτε φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ούτε φόρος υπεραξίας και χαρτώσιμο από τη μεταβίβαση των στοιχείων. Θα μεταφέρονται και οι ζημιές, άμα υπάρχει δικαίωμα στο ΕΣΠΑ κτλ. Όλα αυτά βέβαια με κάποια κριτήρια ώστε να μην είναι εικονική η συγχώνευση. Και για πρώτη φορά σε νομοσχέδιο ορίζεται η έννοια της λέξης συνεργασία, που ας πούμε καμιά φορά στην Ελλάδα είναι μια περίεργη έννοια, αλλά η συνεργασία μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Υπάρχει και το λεγόμενο franchising, όπου για πρώτη φορά δίνονται κίνητρα στο δικαιοδόχο 125.000 ευρώ έκπτωση φόρους μέχρι 3 χρόνια. Και αυτό γιατί με το franchising μπορεί κάποιος να αποκτήσει το brand name και την αξιοπιστία μιας μεγαλύτερης επιχείρησης, αλλά να συνεχίσει να λειτουργεί τη δικιά του επιχείρηση. Υπάρχουν επίσης ξεχωριστά κίνητρα για τους αγρότες.
Δηλαδή, να μας τα πείτε λίγο πιο αναλυτικά.
Φυσικά. Για τους αγρότες έχουμε μία μείωση 50% στο φόρο εισοδήματος, η οποία αυτή θα είναι μόνιμη αν προβούν σε κάποια μορφή συνεργασίας, δηλαδή αν είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών ή ανήκουν σε ομάδες παραγωγών ή αν είναι στη λεγόμενη συμβουλιακή γεωργία, δηλαδή αν συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με αγοραστή για τη μελλοντική πώληση των προϊόντων τους. Και πάλι προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τη μεγέθυνση του κλήρου στον αγροτικό τομέα. Είναι ας πούμε αρκετά πρωτεπορικές και ρηξικέλευτες αυτές οι φοροαπαλλαγές στην αγροτική παραγωγή και θέλουμε να τις διαφημίσουμε, να τις εκμεταλλευτεί ο κόσμος, να τις ξέρει και να προχωρήσει και να μετασχηματίσει την επιχείρησή του.
Τώρα, ναι, ολοκληρώστε.
Θα ήθελα να πω επίσης ότι οι συγχωνεύσεις και οι συνεργασίες είναι επίσης ένα από τα κριτήρια για να πάρουν οι επιχειρήσεις δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε βάλει 5 κριτήρια, ένα από τα οποία είναι αυτό. Και θέλω να κάνω και ένα άλλο σχόλιο εδώ, ότι έχει δημιουργηθεί σε μερικό κόσμο η λανθασμένη εντύπωση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό το νομοσχέδιο.
Έχετε φέρει ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση αυτές τις μέρες. Δεν έχω προλάβει να το δω, για να είμαι ειλικρινής. Έχει κάποια έκπληξη σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε?
Τώρα αλλάζουμε θέμα. Έχουμε και το νομοσχέδιο για το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής. Για το χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Βέβαια. Εδώ να σας πω το εξής περίεργο που έγινε. Ότι μάθαμε ότι δύο τράπεζες, το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει, συγγνώμη, την διαδικασία με την οποία το κράτος θα βγει από τις τράπεζες, διότι δεν υπάρχει λόγος να είναι στις τράπεζες. Έχει πληρώσει πολύ ακριβά την παρουσία του κράτους στο παρελθόν, να θυμίσουμε την ιστορία με την Αγροτική Τράπεζα. Αλλά μάθαμε ότι δύο τράπεζες πήγαν πίσω από την πλάτη μας και κάναν αίτηση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το λεγόμενο του Χουσού, να εγκρίνει μπόνους φέτος για τις χρήσεις του 2021 και του 2020.
Για τα στελέχη τους.
Βεβαίως. Και αυτό πριν καν ψηφιστεί ο νόμος. Εμείς λέμε λοιπόν όχι και τροποποιούμε τη διάταξη ώστε να μην υπάρχει μπόνους στις τράπεζες φέτος. Ο κόσμος υποφέρει, όπως είπαμε πριν, και πρέπει όλοι να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Νομίζω ότι αυτό δίνει και ένα γενικότερο μήνυμα για όλες τις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε,
δηλαδή για αυτές που λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι προφανώς θεμητή και την θέλουμε. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε.
Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει από τις Βρυξέλλες ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει τα νοικοκυριά απέναντι στις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την ακρίβεια. Έχουμε περιθώρια και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα περιθώρια και με ποιον τρόπο μπορεί να παρέμβει και με αυτό να κλείσουμε η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία? Είναι πάνω στο τραπέζι η μείωση φόρων, για παράδειγμα, σε είδη πρώτης ανάγκης, ακόμη και στα καύσιμα αν χρειαστεί?
Προς το παρόν συνεχίζουμε την εφαρμογή όλων αυτών που έχουν ανακοινωθεί. Ξέρετε, πολλές φορές ανακοινώνονται πράγματα και η εφαρμογή τους παίρνει 1-2 μήνες, γιατί είναι αρκετά περίπλοκη και ο κόσμος λογικά κάνει και καλά κάνει και φωνάζει, γιατί δεν τα βλέπει αμέσως. Αλλά προέχει εφαρμογή. Μέσα Ιουνίου θα έχουμε την πλατφόρμα που θα δώσει τα αναδρομικά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Και τον Ιούλιο ξεκινάει ο καινούριος μηχανισμός, ο οποίος ουσιαστικά θα καταργήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστεί και η διάταξη για τη φορολογία για τα υπερκέρδη. Οπότε ας δούμε πρώτα προς τα πάνω όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε. Και όπως σας είπα, έχουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τον κατώτατο μισθό και τα λοιπά. Θέλουμε λίγο να δούμε πού θα πάει η κατάσταση ακριβώς. Είναι μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά απρόβλεπτη και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση.
Δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, κύριε Πατέλη, αν χρειαστεί να κάνετε νέες κινήσεις?
Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.